الحزن في السرور. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Mei 10, 2022, ambapo tunasikika kupitia redio za shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na kati pamoja na maziwa makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo basi, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC yatangaza Alhamisi kuwa siku ya mwisho ya vyama vya kisiasa kuwasilisha orodha ya wagombea inayoheshimu kanuni isiyopitisha theluthi mbili ya kila jinsia. Nini huenda ikawa labda ni madhumuni ya sheria katika mchakato mzima wa sheria au uchaguzi nchini Kenya? Hayo yote tutasikia zaidi katika matangazo yetu.
Na tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Wabunge wa Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo kwa ajili ya mswada wa kupitisha msaada wa dola bilioni 33 kwa Ukraine kwa ajili ya masuala ya kijeshi na kibinadamu, kabla ya kuelekea katika kura za baraza la wawakilishi. Rais wa Marekani Joe Biden amesema utawala wake umekaribia mwishoni mwa mamlaka yake ya kupeleka silaha za vifaa vingine vya kijeshi kutoka katika hifadhi ya Pentagon. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wake wa ulinzi Lloyd Austin walitoa wito wa pamoja kwa wabunge wakiwasihi kuchukua uamuzi huo kabla ya Mei 19, ambapo wanatarajia msaada wa sasa utakwisha. Kiongozi wa walio wachache katika Senate Mitch McConnell Jumatatu alisema kwamba wakati juhudi mpya zikifikiriwa, kuna mabadiliko ya mchakato yanayotakiwa kufanyika, lakini anatarajia suala hilo kushughulikiwa mapema. Shirika la kimataifa la fedha duniani Jumanne limetoa mkopo wa dola milioni 456 kwa Msumbiji, ikiwa ni mara ya kwanza toka iliposimama kufanya hivyo miaka 6 iliyopita, katika kipindi ambacho ilitokea kashfa iliyoitwa deni la kujificha ikihusisha serikali. Kutolewa kwa makubaliano hayo kulitangazwa mwishoni mwa mwezi Machi. IMF imesema kwamba fedha hizo zitaisaidia kuokoa uchumi wa nchi na juhudi zinafanyika kupunguza deni la umma na kudhoofika kwa hali ya kifedha. Amesema programu inaiwezesha serikali kufanya mipango ya mabadiliko. Mwaka 2016 kulitokea kashfa kubwa ya ubadhirifu wa fedha kiasi cha euro bilioni 2. Uingereza leo imesema kwamba kundi la kwanza la wahamiaji wasio na haki ya kuishi nchini Uingereza wiki hii watafahamishwa kuhusu nia ya serikali kuwahamishia Rwanda chini ya mpango mpya wa uhamiaji. Serikali ya Uingereza ambayo mwezi uliopita ilipanga kuwapeleka wanaotafuta hifadhi katika taifa hilo la Afrika Mashariki la Rwanda imesema kwamba ilitarajia wanasheria wanaowakilisha baadhi yao kuwasilisha madai yao yatakayowazuia kuondolewa nchini humo, ambapo ndege ya kwanza inatarajia kuondoka katika kipindi cha miezi michache ijayo. Hii ni hatua ya kwanza ya mchakato na tunafahamu itachukua muda kutokana na kwamba baadhi yao watataka kuvuruga mpango huo na kuchelewesha watu hao kupelekwa Rwanda, alisema waziri wa mambo ya ndani Priti Patel katika taarifa. Na mfalme Abdullah wa Jordan anatarajiwa kukutana na rais Joe Biden hapa Washington DC Ijumaa, wakati ya hali ya mivutano ikiendelea kutanda kati ya taifa hilo na Israel kuhusiana na usimamizi wa maeneo matakatifu kwa Waislam na Wakristo mjini Jerusalem. Mwenzangu Harrison Kamau ana taarifa zaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Zafadi, ambaye anaandamana na mfalme Abdullah kwenye ziara ya Marekani, amesema kikao hicho ni muhimu ili kuzungumzia matatizo ya kieneo. Mazungumzo yao pia yanatarajiwa kuangazia ongezeko la mashambulizi ya kigaidi nchini Israel na hasa kwenye maeneo matakatifu mjini Jerusalem na ukingo wa Magharibi. Mkutano wa Ijumaa kati ya Biden na Abdullah unakuja wiki sita tu baada ya mkutano kati ya mfalme huyo na rais wa Israel Isaac Herzog mjini Amman, na pia huko walizungumzia mambo ya kieneo. Ziara ya Herzog nchini Jordan ilikuwa ya kwanza rasmi kufanywa na rais wa Israeli. Wakati akizungumza na kikao cha televisheni cha Sky News, waziri Safadi ameelezea umuhimu wa msimamo wa Jordan na kwamba kila hatua inaweza kuhujumu msimamo ulioko Jerusalem ni kinyume cha sheria, wakati akipuzia hatua yoyote ya kuipokonya Jordan jukumu lake la kusimamia maeneo matakatifu ya Kiislamu na Kikristo mjini Jerusalem. Jumatatu mfalme Abdullah alikutana na viongozi wa Kikristo mjini New York, wakati mwanahabari Daud Kutab alihudhuria kikao hicho akisema kwamba alihimiza umuhimu wa Jordan katika kusimamia maeneo hayo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Finland na Sweden zinatarajiwa kufanya maombi rasmi kujiunga na NATO baadaye mwezi huu, ikiwa ni mwitikio wa hatua ya Russia kuivamia Ukraine. Mataifa yote mawili yanasema hatua ya Moscow imebadilisha hali ya kiusalama barani Ulaya, na tishio la nyuklia la Kremlin linahitaji ulinzi wa pamoja ambapo NATO inaweza kutoa. Wabunge wa Finland wanajadiliana kujiunga na muungano huo kufuatia kuchapishwa kwa ripoti muhimu ya masuala ya ulinzi mapema mwezi huu. Uamuzi huo unatarajiwa kufanyika siku chache zijazo. Waziri wa Finland wa masuala ya Ulaya Tiiti Tuppurainen ameiambia VOA kwamba ni wazi mengi yamebadilika toka Russia imeanza vita Ukraine, na kwamba wanapaswa kufanya uamuzi wao wenyewe kutokana na maslahi yao. Chama tawala cha Sweden cha Social Democrats kinatarajia kutangaza uamuzi wake wa kuomba kujiunga NATO Mei 15. Mataifa yote yanatarajia kutuma maombi ya pamoja. Serikali ya mji wa Shanghai nchini China imeongeza kanuni kali kwa wakazi wake milioni 26 licha ya kushuka kwa kiwango kikubwa maambukizi mapya ya COVID-19. Wakazi katika baadhi ya vitongoji wameambiwa kwa maandishi kwamba hawaruhusiwi kuondoka majumbani mwao na kuwekwa hotelini ama kwenye vituo vya karantini katika maeneo yao baada ya kukutwa na maambukizi ya corona, ambapo pia kumekuwepo na wafanyakazi wa usafi ambao wamevaa vifaa vya kujikinga wanapoingia katika makazi yao kufanya usafi. Afisa wa mji wa Shanghai amethibitisha hatua hiyo katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press, wakisema nyumba za watu katika sehemu za wazee ambao wanatumia majiko na vyoo pamoja watawapatia huduma ya usafi wa kuua vijidudu vya magonjwa. Na licha ya kuwepo marufuku ya watu kutotoka majumbani nyakati fulani, mamia ya waandamanaji waliendelea kuimba ujumbe wa kuipinga serikali leo hii, siku moja baada ya ghasia ambazo zilisababisha kujiuzulu kwa waziri mkuu ambaye alikuwa akilaumiwa pamoja na kaka yake ambaye ni rais kwa kuipeleka taifa katika hali mbaya ya kiuchumi. Waandamanaji walikusanyika katika lango la kuingilia ofisi ya rais Gotabaya Rajapaksa katika mji wa Colombo kwa siku ya 32 wakihitaji kufanya kama alivyofanya kaka yake kujiuzulu. Nje ya ofisi ya rais Rajapaksa kumeonekana makundi makubwa ya watu kwa wiki kadhaa, lakini watu wameanza kupungua kwa siku ya leo kutokana na kuwekwa marufuku ya kutotoka nje kwa nyakati fulani kufuatia ghasia za jana ambazo zimesababisha watu wanne kufariki dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya IEBC imeongeza muda wa vyama vya kisiasa ili kutii sheria ya usawa wa jinsia ya theluthi mbili hadi hapo Alhamisi Mei 12, ila sivyo havitashiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Basi mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameonya kuwa sharti vyama vyote vinavyokusudia kushiriki kwenye uchaguzi huo viwasilishe orodha ya wagombea kwa kuzingatia sheria hiyo inayosisitiza kuwa jinsia moja hairuhusiwi kupita zaidi ya theluthi mbili ya viti katika bunge. Basi Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amesema kuwa baadhi ya vyama vya kisiasa vilivyo na wagombea wengi havijawasilisha sajili inayozingatia sheria hiyo, na hata baada ya kupewa muda zaidi hadi Mei tarehe 9 kurekebisha na kuwasilisha sajili inayozingatia sheria hiyo ya 32 bado havijafuata sheria. Vyama vya kisiasa nchini Kenya vinakabiliwa na ugumu wa kutimiza mahitaji ya usawa wa jinsia katika sajili zake za wagombea watakaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi huo wa Agosti 9, baada ya tume ya uchaguzi IBC kukariri kuwa sheria inayohitaji jinsia moja kutokuwa na zaidi ya 32 ya viti vya bunge na nafasi nyingine za uteuzi ni sharti itimizwe baada ya vyama hivyo kufanya kura ya mchujo kuwapata wagombea. Tume hiyo imevionya vyama vya kisiasa kuwa itatupilia mbali orodha ya wagombea kutoka chama fulani cha kisiasa iwapo idadi ya wagombea wa kiume ni wengi mno kupita kiasi kinachohitajika kuliko idadi ya wagombea wa kike. IBC inaeleza kuwa ikitokea chama cha kisiasa kitawasilisha orodha ya wagombea 290 wa nafasi ya ubunge kulingana na nafasi za kuchaguliwa, si zaidi ya wagombea 193 wanastahili kuwa wa jinsia moja. Pia ikitokea kuwa chama cha kisiasa kitawasilisha orodha inayojumuisha wagombea 47 wa bunge la Senate, si zaidi ya wagombea 31 wanastahili kuwa wa jinsia moja. Vilevile ikitokea kuwa chama cha kisiasa kitawasilisha orodha inayojumuisha wagombea wasiofika idadi ya maeneo yanayogombewa, sheria ya jinsia moja bado itatumika. Lakini je, mbona sheria hii imekuwa mwiba kwa vyama vya kisiasa nchini Kenya? Adam Solo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Katika nchi ya Kenya, kidogo wanawake hawajakuwa na ile msisimko ya kugombea viti, na hata penye wanagombea mara mingi unapata ya kwamba wanaume ndio wanashinda. Kwa hivyo utapata ya kwamba kila chama inataka iweke mgombeaji mwenye atashinda upinzani, na kwa hivyo hawatilii maanani ya kwamba waweze kuweka wanawake.
Maagizo ya IBC yananuia kuiana na maamuzi yaliyotolewa na mahakama kuu kuitaka tume hiyo kufuatilia sheria ya jinsia katika uchaguzi mkuu, kutii kanuni hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa imeibua utata tangu kutekelezwa kwa katiba ya mwaka 2010. Bwana Olo anaeleza kuwa vyama vya kisiasa huenda vikafanya ukarabati tu kutimiza mahitaji haya.
Hivi vyama zitaenda tu zichukue wafuasi katika list zao za registration, wachukue tu wanawake kwa ngome zenye labda hata wangeweza kuweka mgombeaji. Chenye mimi na hofia ni ya kwamba hata IBC kisisitiza, hata vyama zikitimiza, itakuwa ile tokenism.
Bunge la Kenya wakati wote limekuwa katika hatari ya kuvunjwa baada ya aliyekuwa jaji mkuu David Maraga kumwandikia Rais Uhuru Kenyatta kulivunja kwa kushindwa kutimiza sheria ya usawa wa jinsia katika zaidi ya kipindi cha miaka 5 baada ya katiba ya Kenya kuidhinishwa mwaka 2010. Hata hivyo, Kenyatta aligairi ushauri huo, hatua iliyolifanya bunge hilo kuelekea mahakamani kutafuta ufafanuzi zaidi na kumdhibiti Rais Kenyatta kulivunja. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kumbuka kwamba tunazo redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, miongoni huko nchini Tanzania kukiwa ni Radio Sunrise ikiwa Arusha, Kiss FM huko Mwanza, TKFM Tanga, na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miongoni ni Radio Rakombu na Ghana, Radio Malaika kule Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, bila kusahau nchini Kenya Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sayari Radio kule Eldoret, na vile vile www.voaswahili.com. Basi moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania baada ya taarifa hiyo ya Kenya, ambapo serikali ya Tanzania leo imetangaza kutoa ruzuku ya shilingi bilioni 100 kwa ajili ya kupunguza bei ya mafuta ambayo imekuwa ni kero kubwa kwa wananchi wengi ambao wamelazimika kutumia fedha nyingi katika mafuta na bidhaa nyingine ambazo pia zimepanda bei. Basi wachambuzi wa kiuchumi na wafanyabiashara nchini humo wana maoni tofauti kuhusu hatua hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Serikali katika kauli yake hivi leo kupitia waziri wa nishati January Makamba katika bunge amesema ruzuku hiyo inatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya serikali katika kipindi kilichobaki cha mwaka wa fedha wa 2021-2022 na itaanza kutumika rasmi Juni mosi mwaka huu. Kwa sasa petroli inauzwa shilingi 3158 wakati dizeli ni shilingi 3264 kwa lita, na mafuta ya taa ambayo yanatumiwa sana na watu wa kipato cha chini na cha kati ni shilingi 3158 na hivyo kuwawia vigumu kumudu kupanda kwa gharama za maisha. Mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine SUA wa Morogoro, Charles Omolo Marato, amesema ruzuku hiyo italeta auheni kwa kiasi kidogo kwa mnunuzi ambaye ni mwananchi wa kawaida.
Ruzuku hii italeta auheni mwezi ujao, kwa maana ya kwamba utapata unafuu kwa kiasi kidogo, kwa sababu katika mtiririko wa maelezo yake inaonekana kabisa kwamba kulingana na bei ambazo mafuta yanaingia hapa, tozo na kodi mbalimbali na mchango ambao unachangwa zile zote asilimia kiweka ni almost kama 37%, na bei ya mafuta yenyewe halisi ukilinganisha na bei ya dunia ni kama 33%. Kwa hiyo hizi kodi ambazo tunaweka na nini ni kubwa, hata inawezekana zikazidi hata hiyo bei ya mafuta ambayo inakuja. Sasa hii pesa ambayo inawekwa kwa ajili ya kupunguza yale makali ya bei italeta kwenye kidogo sana. Tutarajia kwamba kwa mfano kama sasa hivi ni 3000 inawezekana ikapungua labda shilingi 60 au shilingi 70. Kumbuka ile ilivyokuwa mwaka jana ilipungua shilingi 100 ilikuwa imeleta athari ya bilioni 200 ni yeye mkusanyo. Sasa bilioni 100 ina maana kwamba athari yake inaweza ikawa inapunguza shilingi 50 kwenye kila lita.
Bei ya mafuta imekuwa ikipanda kila mwezi, hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa humu nchini kwa kipindi kirefu. Watanzania wanaiona kauli ya serikali kama itawapunguzia gharama za maisha kwa kuzuia kupanda zaidi kwa mafuta. Wauzaji wa mafuta ya rejareja nchini TAPSOA kupitia kwa katibu mkuu Agostino Masi anasema ruzuku hiyo itasaidia kutokuongezeka kwa bei ya mafuta ya mwezi ujao.
Hiyo ruzuku iliyotangazwa leo itatusaidia punguzo la bei, ama inaweza ikatusaidia kutokuongezeka bei ya mwezi wa sita, kwa sababu kwa mwenendo wa bei za mafuta zilivyokuwepo nchini ina maana mwezi wa sita kulikuwa na ongezeko la bei tena. Sasa ili hii ruzuku iliyowekwa na serikali inaweza ikasaidia kutokuongezeka bei ama kuteremsha bei, lakini inategemea na mafuta yatakapoingia nchini na upokotoaji wa bei utakavyofanyika. Kwa hiyo utatoa unafuu wa waingizaji wa mafuta nchini kwa thamani ya hiyo pesa.
Serikali pia imesema kuwa nafuu nyingine ya bei ya mafuta itatokana na mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Kifedha Duniani IMF. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Jotan kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni vyema nikukumbushe kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, basi pale itakuwa ni wakati wa kipindi cha Kwa Undani kinachochambua na kuangalia mambo kwa undani kuliko ilivyo kawaida, na pale mtakuwa na BMJ Murivi, mojawapo ya masuala hivi leo akizungumzia kuhusu taarifa ambayo tumeipata ya nyongeza au ongezeko kubwa la bei ya mafuta nchini Tanzania. Basi pale atakuwa anazungumza na wataalamu na kuangalia labda nasaha au labda matumaini ya maisha kuendelea pasina kuadhiriwa na bei hiyo ya mafuta. Kumbuka kwamba mitandao yetu pia yote ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, VOA Swahili, tunapatikana. Vile vile kuna televisheni ambapo kuna kipindi chetu cha kila siku kinachokuletea taarifa mbalimbali za kimataifa. Kipindi ni Duniani Leo kikiwa naye Miri Mgae na vile vile Zulia Jekundu, ambapo mimi na wewe huwa tunakutana kila wiki kwenye masuala ya burudani kutoka mbali na karibu sehemu zote za ulimwengu. Na sasa hivi basi tuelekee moja kwa moja hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Watu zaidi ya 20 wameuawa katika kijiji cha Lora na eneo la Fataki wilayani Ndugu, kilomita 75 magharibi mwa mji wa Bunya, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, na wanasemekana kwamba wengi wamekatwa kwa mapanga na wengine kupigwa risasi. Huku basi idadi ya maafa katika eneo la Mwaguru ikisemekana kuongezeka na kufikia watu 115 kufikia leo. Basi tuungane naye Austel Malivika kwa taarifa zaidi.
Basaske mbile ni pana furaiki zibatu kwa wana pasike hata ntukuangu vile kwa kufasana kule kupori.
Baadhi ya wanawake mkoani Ituri wasema wameshangazwa kuona waasi wanaozaniwa kuwa Kodeko kuwaua wanawake na watoto wasiokuwa na hatia katika kijiji cha Loza wilayani Jugu mkoani Ituri. Grace Kasemire ni mkazi wa Jugu akiwa mkimbizi mjini Bunia.
Batoto kwa kufa, bamama mimba kwa kufa, batu kwa kufa vimitu. Tunaanza choka kwa maana vita tu wasikia huko kumungualu vita, utasikia huko kukomanda vita, utasikia fasi yote kwa njugu yote watu pako wala salama mpa vita. Basi kwa tu bandu kwetu, basi kwa njoo nini tukua wa moja vrema kwa mie hivi. Mina wana tu kwa gizu Biblia vena sema batu na batu batawana meiko sama nsiku na sinya timiliga.
Mama Pasi Lombe mkazi wa Bunia anasema mauaji ya Ituri kwa sasa imechosha, kwani watoto ndio wameuliwa kwa wingi.
Kizue sana yeye, paske yeye mimi naona hata hapa kumuji ya njugu leo bato kidogo kidogo banakufa, banakata watoto, baama mimba, bangini maiti bopana patikana hata kupori. Basi ya kufanya ngini pana meiku kuomba Mungu tu afanye.
Viongozi wa makabila 21 mkoani Ituri wakisema mauaji hayo ni ya kutisha. Ayendu bin Ekwale Javier ni mkuu kiongozi wa makabila 21 Ituri.
Inadi nasema iko haya ku Republique Democratique du Congo. Haya kubwa ku MONUSCO. Elle a représenté la communauté internationale. Haya ku gouvernement état de siège. Je sais, après trop de temps. Iko haya.
Mkuu kiongozi wa shirika la raia Diedone Losa eneo la Ituri akisema kuwa ni vigumu mauaji kumalizika katika mkoa wao iwapo wanajeshi wa serikali wanaoshirikiana na waasi hawajakamatwa.
Mauaji haitakwisha kama government hayakamata mambo haya yenye tunaishi hapa kwa kamata kwa mkono. Mauaji, mateso ya watoto wa Ituri. Angali tunakuwa na wajeshi, wanajeshi fulani fulani wenye wanahusika na mambo ya kuuzisha silaha, wanaoshiriki na magroup za armée ndani ya mafujo mbalimbali ambayo inapitika hapa Ituri, ni ngumu kupata ukimya.
Idadi ya vifo imezidi kuongezeka baada ya mauaji ya siku mbili mfululizo iliyoanza Jumapili katika eneo la Mungwalo Blaketi pamoja na eneo la Fataki kijiji cha Loza. Oscar Malvika, Sauti ya Amerika, kiwanja Ruchuru.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchini humo ndoa ya wanawake wengi ni kinyume cha sheria nchini humo, lakini bado utaratibu huo unafanyika kwa 2% ya idadi ya watu nchini, kama katika kanisa la mchungaji Zagabe Chiruza katika mji wa Bukavu mashariki mwa DRC. Adija Riami anatupasha zaidi katika makala hii.
Kila Jumapili dazeni ya watu kusanyika katika kanisa moja mjini Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchungaji Zagabe Chiruza anahubiri fadhila za mitala, utaratibu ambao ni kinyume cha sheria nchini DRC, lakini ni jambo ambalo ni la kawaida. Waumini katika mkusanyiko huo ambao wanajiita Primitive Church of the Lord wanafuata sheria nyingine. Kwa mujibu wa mchungaji huyo, Mungu anawataka watu wajiepushe na uzinzi na vitendo vya uasherati.
Les autres qui travaillent c'est bon salaire regarde mais nous nous devons aller au vite montrer au peuple de dire la vérité.
Wengine wanatafuta hiyo ni kazi yao. Lakini sisi lazima twende hadi mwisho na kuonyesha watu ukweli wa Mwenyezi Mungu ambao utawafundisha swala la mitala. Ikimaanisha kuwa mwanamume anaweza kuoa zaidi ya mwanamke mmoja, ingawaji jamii haikubaliani na hilo na watu wanalicheka hilo.
Waumini wanaokwenda kanisani wanaamini wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu, na ni wanafunzi wa David, Abraham na Solomon ambao walikuwa na wake kadhaa. Waumini vijana pia wanasema hawajali kushirikiana waume zao na wanawake wengine, kama anavyoeleza Nathaniel ambaye bado hajaolewa.
Nimekuwa mwanachama wa kanisa la Primitive tangu nilipozaliwa. Ninaamini kuhusu mitala kuwa ni neno la Mwenyezi Mungu, na ninaamini kwamba naweza kuolewa na mwanamume ambaye ana mke.
Mchungaji Zagabe ana wake watatu ambao wanaishi Bukavu, na mke wake wanne anaishi Bujumbura katika nchi jirani ya Burundi, ambako watoto wake ndiko wanakosoma. Mke wake mdogo ana miaka 26, mke mkubwa ana miaka 48. Wanahisia jamii haikubaliani na hali yao ya ndoa. Mke wa Zagabe ya Ele anaelezea zaidi.
Wakati tulikuwa tungaliki hapa Shepiki, bajirani walikuwa wananizuia, sababu ile bajirani wanazuia naka. Mimi wakati bwana alianza oa, bajirani bote wakatukimbia. Mimi inakuwa tu jambo, bajirani hawazuia yake kutu tukaribi yake kabisa sana tena sawa vile mbele.
Mchungaji wa kanisa Katoliki anaamini tofauti, na anaelezea wazi wazi kwa Mwenyezi Mungu hakubaliani na mafundisho hayo. Raymond Kongolo, askofu katika kanisa Katoliki, anaeleza zaidi kuhusu ndoa za mitala.
C'est une institution.
Mitala ni taasisi ya kibinadamu ambayo inarudi nyuma muda mrefu sana katika tamaduni zetu za Kiafrika na za Kikongo, lakini si taasisi ya kimungu.
Kiasi cha 2% ya watu duniani wanaishi katika nyumba zenye ndoa za mitala, kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha Marekani cha Pew. Idadi kama hiyo ndio iko nchini DRC, lakini inapanda hadi 11% kote katika eneo la Afrika chini ya jangwa la Sahara. Mchungaji Zagabe na watoto 16, katika umri wake wa miaka 60 anataka kuoa tena. Idadi nzuri ya wake wa kuwa nao yeye anaona ni wake 7.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Wabunge wa Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo kwa ajili ya mswada wa kupitisha msaada wa dola bilioni 33 kwa Ukraine kwa ajili ya masuala ya kijeshi na kibinadamu, kabla ya kupelekwa katika kura kupiga kura katika baraza la wawakilishi. Rais wa Marekani Joe Biden amesema utawala wake umekaribia mwisho wa mamlaka yake ya kupeleka silaha na vifaa vingine vya kijeshi kutoka katika hifadhi ya Pentagon. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF Jumanne limetoa mkopo wa dola milioni 456 kwa Msumbiji, ikiwa ni mara ya kwanza toka iliposimama kufanya hivyo miaka 6 iliyopita, katika kipindi ambacho ilitokea kashfa iliyoitwa deni la kujificha ikihusisha serikali. Kutolewa kwa makubaliano hayo kulitangazwa mwishoni mwa mwezi Machi. Uingereza leo imesema kwamba kundi la kwanza la wahamiaji wasio na haki ya kuishi nchini humo wiki hii watafahamishwa kuhusu nia ya serikali kuwahamishia Rwanda chini ya mpango mpya wa uhamiaji. Serikali ya Uingereza, ambayo mwezi uliopita ilipanga kuwapeleka wanaotafuta hifadhi katika taifa hilo la Afrika Mashariki la Rwanda, imesema kwamba ilitarajia wanasheria wanaowakilisha baadhi yao kuwasilisha madai yao yatakayowazuia kuondolewa nchini humo. Mfalme Abdullah wa Jordan anatarajia kukutana na rais wa Marekani Joe Biden hapa Washington siku ya Ijumaa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Issa, msimamizi Sunday Shomari kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na mwenzangu Idli Gongo, kwa pamoja tukutakia kila la heri na usiku mwanana popote ulipo.